Liburuaren nazioarteko egunean ari naiz hitz hauek irakurtzen edo aipatzen, gogoeta bat egiten. Eta liburua bezalako material batetik, gailu batetik, tresna kultural batetik, gogoeta sareen tarte honetara, sarearen eta komunikazioaren, teknologia berrienen, hizkuntzaren, kulturaren eta herrigintzaren tarte honetara. Eta egia esan, azken aste hauetan gauza asko ari dira gertatzen, eta gauza guzti horiek gainera eragin zuzena daukate sarean bertan ere. Sarea bera ere eragile delako kausa eta gauza horietan. Eta azken aste honetan, mintzatu gara askeguneaz, mintzatu gara Iñigo Cabacasen auziaz, eta mintzaten ari gara sarea eta mugimenduen arteko hartu emanaz. Eta gogo eta egin dugu aurretik, eta gogo eta egitea dagokigu ostean ere. Esaten genituen hoiek, bete-betean eman dira, eta areagotu egin dira gure pentsamenduak. Aste honetan, nork ez du jarraitu askegunea etiketa, edo askegunea Twitterra, edo askegunea mugimendu aske eta libre hori, saretik, irratitik, egunkaritatik, bertatik, kaletik eta leku askotatik. Mundutik bezala, Euskal Herriko edozein txokotatik. Eta komunikazio librea, mugimendu sozial berriago eta berritzaile baten ardatz bilakatu da besteak beste. Mobilizazio berriak, desobedientzia zibila eta komunikazioa uztartzen ari dira une honetan. Eta pozgarria da hori. Pozgarria dudarik gabe emaitzak ere ematen dituelako. Eta irudi hori, bulebarreko karpa horren azpian jende pilo bat, kultura, sortzaileak, aisialdia, protesta, hitzaldiak, formazioa, eta ordenadore txiki batzuk, telefonoak, argazki kamerak, bideoak, guztiak elkarrekintza batean. Baina lagunak, hori ere garestia da egun. Peloteroak erabili gabe ere, violentzia erabiltzeko zeinen abila den erakutsi digu Iñigo Cabacas hil zuen polizia hori. Urkulluk Madrileko aginduak betez bidali zuen polizia horrek erakutsi digu. Eta kazetari bat, eta kazetari batzuk ere, erasotu zituzten tartean. Eta Maite Bidarte Infozazpi irratiko kideak defendatu zuen abokaturik onenak bezala Lander Arbelaitz Argiako kazetaria. Eta Jon Telleríak handik kontatzen zizkigun ikusten zituenak, Twitter bitartez zein irratitik. Eta Amaia Zurutuza Herri Harresiaren barruan zegoen telefono mugikor batekin atxilotutako gazte auziperatuei azken elkarrizketa eginez. Eta Jon Mikel Fernandez eta Antxon eta beste asko Infozazpi irratiko Urruñako estudian goizaldean hasita. Eta kalea eta irratia eta uinak eta sarea lotu ditugu aste betez eta munduan eta Euskal Herriko edozein txokotan aditu dugu, sentitu dugu Donostian, Bilbon, Iruñan, edo Gasteizen, edo Baionan, edo munduko beste txoko batean gertatzen dena. Guk ere badugu gure Tahrir plaza, guk ere badugu gure udaberria eta kontatzen ari gara guztion artean, entzuten ari gara eta esaten ari gara. Eta gaur liburuaren nazioarteko egun honetan, pentsatu, idatzi eta kontatu egingo dugu. Ipuin bat balitz bezala, edo gure historia izango balitz bezala. Eta Iñigo Cabacas gogoratuko dugu, bart gauean, naizek eskaini duen dokumentala gogoratu dugun bezala. Eta espetxetara joango gara, martxetara. Eta jarraituko dugu gauzak egiten eta kontatzen. Eta horrela, azkegunearen historia, historikoa bilakatuko da. Baina guzti hori, denon artean, idatzi, kontatu eta irakurri behar dugu. Mila esker guztioi eta segi lanean.